ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. Передача веде Людмила Лютовченко. Вітаю вас. Єврозоні погрожують поганими оцінками, а це втрата вигідних умов кредитування на міжнародних ринках.
Як немає зростання, то немає і спроможності повертати державні борги. Логічним наслідком цього є зниження рейтингу цих держав, включно з Німеччиною.
Європейський освітній простір як механізм подолання кризи.
Ринок праці в ЄС потребує кардинального перегляду системи освіти. Ринок потребує нового покоління обдарованих антикризових управлінців, талановитих винахідників, дизайнерів нашого довкілля.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Держсекретар США Гіларі Клінтон, виступаючи сьогодні у Вільнюсі на Раді міністрів закордонних справ Організації з безпеки і співпраці в Європі, скритикувала Україну за політичне підґрунтя справи колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Ми спостерігаємо невдачі для демократичних інституцій, верховенства права та виборчого процесу. Ми є свідками судових переслідувань на кшталт того, як з Юлією Тимошенко в Україні, котрі ставлять серйозні питання щодо політичних мотивів. Сказала держсекретар США. По всьому регіону ОБСЄ дедалі частіше обмежуються фундаментальні права людини, заявила вона, яка також звинуватила Білорусь за порушення прав людини та безперервне переслідування опозиції. Ми знаємо, за словами Клінтон, що кожен день відбувається новий арешт, або виходить новий заборонений закон, або здійснюються ворожі дії по відношенню до громадянського суспільства і ЗМІ, сказала вона. Ми продовжуємо вимагати беззастережного втілення всіх політичних ув'язнень, заявила Клінтон на Раді міністрів закордонних справ Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Вона також розкритикувала вибори до Державної думи Росії і знову закликала російську владу ретельно розслідувати випадки вкидання бюлетенів та інших фальсифікацій підсумків голосування. У нас є серйозні побоювання з приводу цих виборів. Незалежні політичні партії, такі як Парнас, не були зареєстровані, а в попередньому звіті ОБСЄ йдеться про вкидання бюлетенів, махінації зі списками виборців викликають тривогу підтасовки. Заявила Гіларі Клінтон сьогодні у Вільнюсі, після цього вона відбула до Женеви. Мировий суд Тверського району Москви призначив відомому блогеру Олексію Навальному покарання у вигляді арешту на 15 діб. Навальний, визнаний винним у непокорі законному розпорядженню представника влади, був затриманий у понеділок під час акції опозиції на Тріумфальній площі в Москві. Раніше суд призначив аналогічне покарання опозиціонеру Іллі Яшину, також затриманому під час акції. Загалом в Москві 5 грудня були затримані близько 300 російських опозиціонерів. Більшість з них суд зобов'язав сплатити штраф. Прем'єр-міністр Бельгії Еліо Ді Рупо склав присягу перед королем Альбертом II. Політична криза, яка тривала всій країні 450 днів, добігла кінця. В новому кабінеті міністрів країни, до якого увійшли представники 6 партій, буде рівна кількість франкофонів і фламандців. Через розбіжності між франкомовними та нідерландомовними політиками Бельгія жила без нового уряду з літа 2010 року. Людмила.
Дякую. З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу». За два дні до європейського саміту рейтингове агентство Standard & Poor's пригрозило знизити оцінки всій зоні євро. Цей ультиматум означає, що держави Європейського валютного союзу перебуватимуть на особливому рахунку. Навіть найбагатші – Франція та Німеччина – протягом наступних 3 місяців можуть втратити свої найвищі бали, тобто потрійне «А». Для провідних європейських столиць ця вістка стала справжнім холодним душем, адже зниження рейтингу – це втрата вигідних умов кредитування на міжнародних ринках. Подробиці з Брюсселя повідомляє Віталій Єреміця.
Невтішна звістка від рейтингового агентства Standard & Poor's була оприлюднена навіть попри вчорашню результативну зустріч Ніколя Саркозі та Ангели Меркель. Їх пропозиції змінити європейські угоди, автоматично карати держави Єврозони, що порушують правила, та зміцнити бюджетну дисципліну грошового союзу не переконали фінансові ринки. Найбільше занепокоєння європейців викликає те, що загроза стосується і Франції, і Фінляндії, і Нідерландів, і Люксембургу, і навіть Німеччини. Ці країни зони євро фінансово значно міцніші за, скажімо, Португалію, Іспанію чи Ірландію. Тим часом для агентства, що визначає фінансове здоров'я держав, Єврозона досі не підтвердила, що може подолати кризу. Вона дуже повільно реагує на ринкові коливання та погано оцінює ситуацію, вважає Standard & Poor's. Ось як коментує погрозу Єврозоні з боку рейтингового агентства експерт з питань економічної стратегії з фінансової компанії Асія Марк Туаті. На жаль, європейці нічого не зрозуміли у цій кризі. Вони кидаються будь-якою ціною заощаджувати. Тим часом справжня небезпека у відсутності економічного росту. І це не лише у Франції чи Італії, а й у Німеччині. Як немає зростання, то немає і спроможності повертати державні борги. Логічним наслідком цього є зниження рейтингу цих держав, включно з Німеччиною. Заявляє експерт у інтерв'ю французьким засобам масової інформації. Зауважимо, що погроза цього рейтингового агентства, базованого у Сполучених Штатах, стосується 15 країн Єврозони. Решта дві, а саме Греція та Кіпр, вже перебувають серед держав із низькими фінансовими оцінками. Характерно, що Standard & Poor's у серпні вже відібрало найвищий рейтинговий бал, так зване потрійне А, у Сполучених Штатів. Чому йому тоді не звернути особливої уваги на боргові проблеми всієї Єврозони, питає Марк Туаті. Якщо знизили рейтинг Сполучених Штатів, то я не бачу причин не знижувати його і в держав Єврозони. Донині Німеччина, Нідерланди та Люксембург були захищені, але якщо рецесія у 2012 році повернеться навіть до Німеччини, то їм загрожуватиме боргова криза, і навіть Німеччина потрапить до компанії поганих учнів. Зауважує французький експерт. Інша причина нинішніх погроз Єврозоні – саміт лідерів Євросоюзу, що відбудеться наприкінці цього тижня. Вочевидь, таким чином європейців примушують бути рішучішими та енергійнішими в ухваленні рішень. Тим часом на адресу франко-німецького об'єднаного фронту, або як їх ще називають у кулуарах «Меркозі», лунає багато критики. Нові пропозиції, що їх лідери двох країн покладуть на стіл саміту, деякі впливові європейські політики вже охарактеризували як символічні та недалекоглядні. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейський Союз розпочинає реформу вищої освіти, щоб запобігти поширенню економічної та фінансової кризи і підвищити інтелектуальний рівень суспільства. Для цього до реформ долучено й країни-учасниці програми «Східне партнерство». Євросоюз обіцяє виділити понад 20 мільярдів євро на 10 років для розвитку освітніх та наукових проєктів «Erasmus Mundus» і «Tempus». Про це заявила єврокомісар з питань освіти Андула Васільєв в Києві на Європейській конференції з питань освіти. Деталі повідомляє кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Програми «Темпус» та «Еразмус» експерти в Євросоюзі і у країнах Східного партнерства називають підґрунтям для утворення європейського інтелектуального простору. Ці програми дозволяють молоді отримувати освіту або проводити наукові дослідження у провідних університетах Європи. Киянці Ганні Дрозд програма «Еразмус» дозволила поглибити власні знання та ознайомитися з європейською моделлю гуманітарної освіти.
Це було навчання у Франції, в Німеччині та в Великобританії на протязі 2 років. Це європейські гуманітарні студії.
Каже Ганна. Для України у цілому ці програми – можливість підвищити освітній рівень молоді та долучитись до сучасних наукових здобутків економічно розвинених держав, вважає виконувач обов'язків міністра освіти Борис Жебровський.
В найближчі 4 роки учасниками цієї програми мають стати 362 заклади освіти з України. Прийшов час не лише говорити, а й практично створювати єдиний освітній європейський простір від дитячого садочка до університету. університету.
Наголосив він. Європейський комісар з освітніх питань Андулла Васілю на конференції у Києві назвала програми наукового і студентського обміну «Еразмус» і «Темпус» базовими для реформування системи освіти та утворення єдиного освітнього простору Європи.
Ринок праці в ЄС потребує кардинального перегляду системи освіти. Ринок потребує нового покоління обдарованих антикризових управлінців, талановитих винахідників, дизайнерів нашого довкілля. Нині спостерігаємо тенденцію до люмпенізації молодіжного середовища і падіння освітнього рівня молоді, що призводить до регресу ЄС. Себто наша мета – підтримати талановиту молодь, потужний інтелект, надати молодому поколінню сучасні знання та практичні навички.
Тим часом учасники конференції відзначили наявність негативних складових програм. Так педагог з Молдови Флоріан Паладі пояснив Радіо Свобода. Повернувшись додому з європейських освітніх практик, дехто із студентів має проблеми з працевлаштуванням. До того ж, відповідно до законодавства Молдови, студенти мають підтвердити європейські дипломи. Тож реформування системи освіти для України та інших держав Східного партнерства має насправді відбуватись з європейськими стандартами і принципами, наголосили представники ЄС на київській конференції. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Ви слухаєте «Європейську свободу», передачу веде Людмила Литовченко, і далі ви почуєте. Новий план заощадження бюджету по-італійськи, стогнуть пенсіонери і середній клас.
На 6 років підвищили мінімальний вік виходу на пенсію. Із запровадженням реформи італійська родина витрачатиме щороку на 1700 євро більше.
Польській редакції Радіо Вільна Європа 60 років.
Був, наприклад, такий колега Єжи Канєвич.
Єжи Канєвич, який на радіо мав псевдонім Тадеуш Мілєшко, вів щотижневу програму «Що нового на Сході» про важливі події в СРСР, зокрема в Україні.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Деякі європейські видання повідомили, що під час перебування в Ізраїлі президент Янукович попросив патріарха Єрусалимського втрутитися у церковні справи в Україні, щоб примирити пересварені християнські конфесії. Чи здатна українська влада, як запитують чимало експертів, розробити реальну енергетичну стратегію України на 20 років? Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Ізраїльська газета «Jerusalem Post» інформує, що патріарх Єрусалимський Теофіл III може прийняти запрошення президента Януковича стати посередником у примиренні пересварених християнських церков в Україні. Насамперед йдеться про примирення українських православних конфесій під юрисдикцією Московського патріархату. Тобто Теофіл III намагатиметься примирити Київський патріархат Філарета з Українською православною церквою Московського патріархату Володимира. Ізраїльська газета наголосила, що сам президент України Віктор Янукович під час свого нещодавнього перебування в Ізраїлі звернувся з проханням до Теофіла III втрутитися в українські церковні справи. Сам Теофіл III, котрий був присутній минулого четверга на обіді президентів Ізраїлю та України, заявив, що він схильний до того, щоб прийняти прохання Януковича. Московська независима газета інформує з посиланням на російські джерела, що газові переговори між Росією та Україною складні. Насамперед в деталях і українська сторона дуже поспішає, аби довше протриматися біля керма влади в Києві. Українські урядовці чекають знижки ціни на російський газ, як панацеї, без котрої не можуть ні бюджет затвердити, ні заручитися новим траншем кредиту від Міжнародного валютного фонду, ні планувати навіть своє найближче енергетичне майбутнє. Газета також повідомляє, що російська сторона бажає максимально взяти під контроль українські енергетичні вузли, включно з газотранспортною системою, газосховищами та компаніями. Але влада у Києві намагається пручатися, наприклад, щодо газосховищ, щоб вивезти їх за межі цієї угоди. Москва проти. Українські чиновники поінформували також московське видання, що до сьогодні у проєкті консорціуму довкола газотранспортної системи України ще не визначені європейські учасники та розподіл їхніх часток. Експерти кажуть, що нинішня влада у Києві не те, що не здатна до кінця захистити стратегічні енергетичні інтереси України, а навіть не може це прорахувати на кілька років наперед, не кажучи вже про якусь стратегію на 20 років. Тобто аналітики констатують лише тимчасовість, ніж простояти та день протриматися інтересів влади Януковича щодо української енергетики. Польська Жечпосполіта інформує, що проросійський депутат Європарламенту від Литви Олександр Мирський, своєрідна таємнича постать, створив у Європарламенті групу друзів України. До неї Мирський, як розповів варшавському виданню неназваний євродепутат від Польщі, намагається переключати увагу в Європарламенті від комітету співпраці між Європарламентом та Україною, котрий очолює польський євродепутат Павел Коваль. Таким буде, як і теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Невеселі передріздвяні настрої панують серед італійців. З наступного року на них чекають нові податки та урізання пенсій. Це передбачено у пакеті антикризових заходів, що їх оприлюднив кабінет Маріо Монті. Прихильники уряду, хоч і визнають недоліки пакету, говорять про необхідність гіркої пігулки. А профспілки лементують, що тягар економії лягає в основному на плечі пенсіонерів і робочого класу. Наталка Кудрик повідомляє з Рима.
Бюджет з порятунку Італії. Так прем'єр Маріо Монті характеризує свій проект виведення країни із боргової кризи. Щоб витягнути країну із боргової ями, за кілька років планують поповнити скарбницю додатковими 30 мільярдами євро.
У новому бюджеті ми надали великої уваги принципу соціальної справедливості. Збір пожертв уряд розподілив порівну між верствами населення, запровадив рішучі заходи проти податкового шахрайства. Різні пожертви, які ми просимо від італійців, слід розглядати як перспективу оздоровлення італійської економіки та суспільства.
Заявив Маріо Монті. Найбільш болючими пунктами реформи стали пенсії і податки. На 6 років підвищили мінімальний вік виходу на пенсію і збільшили період сплати внесків до пенсійного фонду із 40 до 42 років. Запровадили різні види податків і відновили річний податок на нерухомість. За підрахунками Асоціації споживачів, із запровадженням реформи італійська родина витрачатиме щороку на 1700 євро більше. Власникам Феррарі, яхт і вертольотів також доведеться розкошелитися. Для них діятиме так званий податок на розкіш. Та це не заспокоїло профспілкові організації, які сподівалися на дотримання принципу «хто більше має, більше і платить». Скарбницю вирішили поповнити лише за рахунок бідніших верств населення, критикує пакет Сюзанна Камусо, лідер однієї з найбільших профспілок. З наступного тижня людей збирають на маніфестації протести. Щодо рівномірного розподілу пожертв і внесків від кожного, то тут годі говорити про повну справедливість, вважає оглядач Массимо Ріва.
Лідея è buona di andare a prendere dai capitali.
Гарною виглядає ідея брати кошти від мінімальних пенсій із легалізованого капіталу багатіїв. Але той факт, що податок на цей капітал лише 1.5%, виглядає просто смішним. Це подарунок, який прем'єр Монті зробив заможним сеньорам. В інших країнах податковий тиск на багатіїв був значно вагомішим, і це справедливо.
Пакет, представлений у парламенті, днями мають ухвалити депутати і сенатори. Оскільки перспектива краху італійської економіки ще на горизонті, то про запровадження нових заходів економії говорять як про доконаний факт. Тим паче, що європейські біржі та сусіди по єврозоні дуже позитивно сприйняли реформи Маріо Монті, від якого фактично залежить доля євровалюти. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
У Будапештському економічному університеті завершилась конференція європейських економістів, присвячена проблемі подолання рецесії у Європі. Поряд з науковцями і аналітиками ринку свої пропозиції по темі висловили і керівники Міністерств фінансів п'ятьох країн Центральної та Східної Європи, розповідає кореспондент Радіо Свобода в Угорщині Василь Плоскіна.
У своїх виступах промовці з Німеччини, Чехії, Румунії, Словаччини та Угорщини зазначали, що оскільки економічна та фінансова рецесія триває у світі і, зокрема, у Європі вже четвертий рік, Євросоюзу слід, так би мовити, виправляти помилки на марші. Саме це мав на увазі федеральний міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шаубле, говорячи про передумови запровадження спільної європейської валюти євро наприкінці 1990-х років. На його думку, деякі відкладені рішення країн-членів ЄС ще не пізно ухвалити сьогодні. Адже фінансова стабільність такого великого конгломерату європейських держав полягає не лише в економічній інтеграції, як гадали тоді, але й у поглибленні політики об'єднання, переконаний Вольфганг Шаубле. Він виступив за спільну податкову і фінансову програму Євросоюзу, але для цього знадобиться внести доповнення у відповідний договір всім 27 країнам-членам. На думку заступника міністра фінансів Чехії Томаша Зідека, Євросоюз повинен зміцнити структурне управлінське ядро, яке відповідає за економічну політику. Він розкритикував деякі країни-члени ЄС, і серед них Угорщину, за те, що вони не виконують цих умов щодо формування національних бюджетів. Ці прогалини, на його думку, можуть призвести у січні-лютому наступного року до конкретних санкцій з боку Єврокомісії. Щоправда, чеський урядовець не уточнив, у чому саме вони полягатимуть. Натомість угорський міністр економіки Дьорд Матолчі звинуватив Євросоюз у подвійних стандартах, коли, попри непогані, як вважає угорська сторона, економічні показники, у тому числі утримання бюджетного дефіциту нижче 3%, ЄС надто скромно оцінив плани зростання угорського ВВП на тлі загальної кризи. Водночас міністр зауважив, що Євросоюз у цілому також не демонструє стрімкого зростання економіки. Сьогодні Європа, як вважають угорці, потребує нової програми економічного підйому. Для цього нашій Європі треба визначитись зі своїм місцем у глобальному світі конкуренції та економічного зростання, вважає Дьорд Матолчі. Згідно з планами чинного уряду, Угорщина має намір вступити до Єврозони не раніше 2020 року. Серед інших несприятливих факторів, угорців стримує те, що незалежний Євробанк поки що не може у повній мірі проводити сильну монетарну політику центру. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
У Польщі відзначають 10-річчя з дня заснування польської редакції Радіо Вільна Європа. З цієї нагоди сьогодні у Вроцлаві відбулась конференція Радіо Вільна Європа 60 років ім'я Вільної Польщі. Своїми думками з приводу цього ювілею з Радіо Свобода поділився польський публіцист Лєхослав Гавліковський. Він був останнім директором польської редакції Радіо Вільна Європа, яка припинила своє існування у 1994 році. Розмову провів Юрій Савицький.
Пане директоре, а яку роль, на вашу думку, Радіо Вільна Європа відіграло в процесі повалення комунізму у Польщі?
Якоюсь мірою тогочасне слухання радіо можна порівняти із сучасним доступом до інтернету. Різниця полягає в тому, що ми маркою «Радіо Вільна Європа» гарантували слухачеві якісну інформацію. Власне, щоденною ретельною інформацією про те, що діється за межами комуністичного табора, ми руйнували тоталітарну систему. Комуністична система не могла витримати щоденної інформаційної конфронтації з правдою про те, що відбувається за її межами. Завдяки радіо населення цього комуністичного табору дізнавалося, що воно не має ані свободи, ані добробуту. Ми були на відстані, але безперервно пояснювали людям, чому так діється.
А чи, на вашу думку, впливали на редакційну політику Радіо Вільна Європа ідеї Єжи Гедройця та редагованої ним паризької культури?
В ґрунті речі, то була одна музика, але...
В принципі, це була одна музика, яка звучала на двох фортепіано. Я маю на увазі культуру Єжи Гедройця та Радіо Вільна Європа. Гедройць спрямував свою програму на інтелектуалів, тому що в 50-60-ті роки його часопис потрапляв тільки до інтелектуальної еліти, а це в найкращому випадку кілька десятків тисяч людей. Натомість програма Радіо Вільна Європа була спрямована на мільйони слухачів. Культура Гедройця з її ідеями щодо майбутнього устрою Східної Європи, щодо відносин Польщі з Україною, постійно була в нашому ефірі. Тобто ми обговорювали кожен свіжий номер культури. У друкованій версії вона потрапляла до інтелектуальної еліти та завдяки Радіо Вільна Європа була присутня всюди.
Радіо Вільна Європа, вона була обична всюди.
А чи були у польській редакції Радіо Вільна Європа журналісти, які спеціалізувалися з української проблематики?
Був, наприклад, такий колега Єжи Канєвич.
Був, наприклад, такий колега Єжи Канєвич, який народився у Києві, а мешкав у Білій Церкві. Його батько – офіцер радянської армії, загинув на фронті. Щойно після війни Єжи разом із матір'ю переїхав до Польщі. Він досконало говорить українською та російською мовами. Дуже добре знає історію України. Єжи Канєвич, який на радіо мав псевдонім Тадеуш Мілєшко, вів щотижневу програму «Що нового на Сході». У цій передачі йшлося про важливі події в СРСР, зокрема в Україні. Він багато розповідав про дисидентів у Радянському Союзі, про антикомуністичну опозицію. В цілому на радіо «Вільна Європа» не бракувало людей, які старалися поєднати наші народи. Ми розуміли, що минуле – це минуле, натомість йде нове, і наші взаємини потрібно будувати на нових засадах, а вороття назад нема. Цю думку набагато раніше, ніж інші, сформулював Єжи Гідроїц. Він повторював, що потрібно дивитися вперед, не забуваючи про минуле.
Патрить в прийшлось, не запомінаючи прийшлості.
Пане директоре, скажіть, будь ласка, як колектив радіо «Вільна Європа» реагував на розпад Радянського Союзу?
Ці зміни були так гвалтовні.
Ці зміни були настільки стрімкі, що, в принципі, ми були не надто великими оптимістами. Тобто ми бачили зміни, та не були впевнені в їхній незворотності. Навіть опозиціонери в СРСР, з якими ми тоді спілкувалися, не були впевнені в тому, що ці зміни прийшли надовго. Та, очевидно, ми хотіли, щоб ці зміни в СРСР були глибокими і назавжди. Ми також чудово усвідомлювали, що не може бути докорінних і тривалих змін у Польщі, якщо такі зміни не відбудуться в Росії.
В Росії, правда?
Останній директор польської редакції радіо «Вільна Європа» Лєхослав Гавліковський в інтерв'ю «Радіо Свобода».
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
На сьогодні це все у передачі «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. Перш ніж попрощатися з вами, нагадаю, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». We'll be right back.